Dos Washington kutagbata cha America ala kima zia itene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique. I barala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratif fono no chala chima kwa singa chichi la kwiso na nduchi gere pupuchi mbango oko na kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chiko doro wande waka ala chijaspura so ala kimanga yi barala mingi mingi dabeti ala kima ina nduchi banda tere voafrique.com. La subiko sio lango bala ko tinze chimbango tingu sakus na ndoni bale usena use waka jeudi 10 mars 2022 na yangati singa qui est firmé Max Koyawe Danga na Félix et passé ce zimbo qui na la pekoti kwa singaso et que zile gena la yotunga so na ndembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na ti kodoro wa ndai ko zoni si ikire ti lutinandu ti akuta sango ti be Afrika sango ti be Afrika akusa la ti le kerongo gereti manda ko ti sorongo azu na ti agbavaka wa ka election locale a ngbati tambula mbeni ndo kwa sote mu maboko na le kerongo gereti manda ko ti sorongo azu so a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique so nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango ti be Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armée nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mambo uta baloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na chimbeni matanga chimungo kusala aike matanga suwa sakani na beti bendere chiko doho waka drapu ti be Afrika aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sara na la formation asara nze uta su ambeni aike fade na kbata chibongi sinyala manda kusala anga ambeni aike na kbata chibwa aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasa isi matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Akonje Twadera yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation so lulundo ti zi yangati ambena kundu tulu na ti ambena kbavaka anga na ti ambena kbata ti kete kodoro ti be Afrika ndacha kubu waka apuen fokoso wa ketitene ala londo sinyala za patara na popo cha mwenge chiko doho na ngoiso kwe ambena keta usu aye chiga na nduti sangusi kekanga yangati anduhuwa sanguti be Afrika tizi yangati anduhuwa sanguti akodoro wande sango ti akodoro wande na akodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kpea ndu tiala si ala gwena ndu nde ndali ti akpale so aturugu tumba jadis ake binambage ka ungo tiala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de déplacés tondo so afatene giti ya ti nze ti nyenye waka janvier 1 ake mbilimbila zuko ungo tiala saki mangoko na baleomene waka 160,000 déplacés na popotia zo so abatene ala londo na ndu tiala waka déplacés so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sangusu oko tondoswa mulo falutene ndali che biraso ake tambula na ndembiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko na zo so sinya ke nango iti kpale waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni ake so sinya ake gana gingo be na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe sinya ake muka maboko na awa pengo bira na kodoro ti Burkina Faso na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da chikanga awa botongo taksi kururu waka taksi mutosu ungo chala kebaloko na umene jala na da chikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu aike tatene gina biko kunti yunga so onsi na Nairobi li kodoro ti Kenya awa botongo kururu so agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka tindembeso aturugu ti polisi angbala kwa ti gilo so lo ke fade na li ti awa batongo kururu so ndali ti lo kpe si agbugi amba ti lo bale oko na omene Ndamba sangu chako doho wande, gya chiko doho chi resi Vladimir Putin na fatene, azingiri sosi yako doho, chi achi a bumbi chako tako doha kebinando chilo, azingiri swa kisarande singere chi akobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo kopepea onko yake ne andu chatanga chako doho chi dunia mubimba. Ake ge ababa mama, aita wa mango isi, yeke kanga yanga chanduru asangu chiko doho wande, yeke kiri nande mesu chilo chinandu chako tasangu chiko doho. Tive o Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kuta zona ta agbaba kawaka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbi son duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapele le so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu a ke ziana sesi gereti akuta amanda kosu. Na ndochi sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeli bumbi cha siwili so a irini arc-en-ciel le kena singa tu agosina te Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so a irina tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni ake uta okoni ake tene ti so a irini plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti rezo arc-en-ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena bata recommandation na mbegiti gouvernement na mbegiti a partenaire financier na mbegiti a organisation dende ye a ene ti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na legini ti tene tongana ga sara election a sara election na ti siriri to ga sara election azar a sara election ta so si sécurité ayeke dana ti kodro ni la si kozo ne ake tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation de Guimel Sengue ya peme il faut qu'a muni asara kwa useni agetenati observation électorale ceci ite mu ande ala soyeri ni a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo de tenti élection na tingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwande na jour ki voti tene ala go bando de tenti élection mais tenti élection na rendo tenti ya ke use kozone atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone ka organisation de election regionale ni la se vala tunda titene la so il faut que awali a mobiliser tese la mingi mingi titene ala gwe a dega parti tene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se a pedi sorate ne ala mumeni mbata ti kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwa doti e a zo mingi inga ndi ndi tete election amena voter mwanti so atala tala go voter mais iti inga tene ba election so meni ndia da meni loi ke da soit ne loi so abatin ti code electoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo ko ti tene 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 ko zo tene a so regretu ko dawa to pati ba da le zona la so le peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afara na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betilo na ti siri
selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbani bumbi cha suwili so ireni arc-en-ciel
wala kisara sotu na yanga titangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti panala lege ti maingo ti kodro ti panala abela yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi joni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni
ya itene na ndoti ve o a Afrique sangoti kodoro la kwe ungoti ya togo ti kodoro wara alati armée nationale angbala kwe chima ya chigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na belek bia ti kodoro ambe na togo ti kodoro ngota la kwe sake oko ngbango ta na baloko na oko wara 1311 soldat a debayanga ti mungo kusala akala sombili mili afanala kusala ti togo fade na agbata ti bongi nga ambeni na agbata ti boire ima togo wa tongolo général Arcadius Betibangi, solo que comme constitue Togo tibe Africa wara sous chef d'état-major le kinasinga tu agosinga te Freeman Sipila
et ça bumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeunes recrues soit avoir formation soit ira tene feta pendant 3 mois amena kana kasa yige ala ki 609 amena kana boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment formation morale. Na mbina yende. Merci mingi na Biati Kodo, parce que Biati Kodo à la base agenda de l'eau à mingi. Mais malgré nous, l'osa mena yé, le gars. Et présence si Biati Kodo na terrain, si il a quoi, à mouna yingangu, le moins moyen. À la base actuellement, so, il a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, l'osa n'a pas donc le mouna yimaboko, bina la terrain qui formation. Donc, mbini terrain à qu'un, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi, mais actuellement, il y a un cadre national, là, sa formation. Donc, c'est à la base. Amélingue, il a formé à la son, il y a qui s'en a là. À la que permettre à l'état-major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un, à l'ingue, armée qui a été, et qui n'a cadre de reconstruction, tu dois donc, il y a reconstruction en même temps, et qui répond à la question. Sécurité dans le terrain. Donc, à tout le monde, la balle à Zou, Fafatso, à la banane à la mousse, amène la milieu, à la commencer à l'équipe, quoi là, il tenait à la voilà, ça quoi, bâti sécurité du colonial. Il pensait à Ngangoua, et puis t'en as dit, amène à domaine, sur cet état major à Zla, Yangalandoun. En plus, ta connaissance militaire, ça, mon azoni, a failli dans l'outil droit international humanitaire, a failli dans l'outil règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kwendiapé, il pensait à la talent mousse à la manne à radio, amène à Zouada, soit à Kwendiapé, à Kirnala, à la famille.
A kifade Togo wa Tongolo Arcadius Betibangi comme konziti ya Togo tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa soa ekebando na ndoti ya kutapatara ti kodoro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati yambeni ya kundu na ti agbava kangana na ti agbata ti be Afrika. Ngati zingwa ngati akundu so wa kiti tene a wakwa ti ata kundu so wa duchi nduku kwe ti tene ala eke zapatara na popo ti ya mara tungana kete akwale aiki bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République lwekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa so ake sara ake kwa so Conseil National de la Médiation. Oko kwa so ake nye kwa zoni a ti tene izile dalti njonu duti ti amon ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Dans beni a savafe ake e oko rol si bijou sou la na bekti vaka alke sara ni me kuta kwa ni surtout a ti tene ala zile d'abord a fa a kode ti piyongo patara na popo ti amone du kodro wala sensibilisation na duti dialogue dite a zukwe a yin la tenti dialogue tenti concertation e tambene pale asi iyo ala londo ala gwenda a zumbege na mbege ti tene a fanala gere ti mango tere a gilege ti tene ala matere si sirire a kiri na popo ti ala iyo tan on duti a owe si ala toko na i na mbege ti kodro ti na gwata ti bangi ge ti tene isara kwa doko ake oko kwa so ike sara so la ala ke sara e yiso ake njoni mingi jite inga a inga aketa kundu aketa a societe civile aketa so ake sara kwa tenti sirili ni antikodoti wala ake wara a komite de pe ake wara a association asfajiti mto akabali giti a dialogue akabali giti mediation me ki so constitution la za ina sese ila ike kordone ake kai ake manji lege jite na isara kwa na ambina akundu so ake gile giti sirili pepe ala so kwa ake sara kwa so fade ndokati ake yola mapoko anala ake era la ike timitere titene iba tongona isi bango nuki ake gu oko na yati kwa su mati suko ike gi ake siriri na yati kodrotie
so ilo ndotima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha mediateur de la République. Alekima la kuzi itene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la su na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusara sara kinani eke kire tima lisho su iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mua kobe tikodoro na be Afrika siyakika na kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Bakati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à prendre la kete.
Ben, il y a la tondani à parler de l'ici à la wakala.
Il y a un gars quand même là, côté à parler que dans la mesure où au Greenex, ça qui est dans d'autres GTEX qu'à un niveau de Bangui parce que en fait, il y a un gars qui est dans Bangui, au Greenex, ça qui est au Canaï. Donc il a gagné la potogare, il se transforme, donc il peut dans la sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, a gagné à couper et puis il peut dans la sachet, il peut à petit en ami directement. Donc bon, ah qu'est-ce que le problème c'est ouah, mais il y a des problèmes qui gagnent à couper quoi, parce que transformer facile à faire.
Soti tena yeye swala kigana na yeye swala kikana mbagi tupotoka kigia yeye swa mu na kodoro tungana la tena sitone ngana mbena tangani akaye tisese na yeka na kodoro la la ke gunani na potiti kani
piti apunga soko jetex a kikana mingi ni 90% ni alendo na bongi alendo na bimbo alendo na keta kodoro tamb aye tana poivre so alendo na mbageti lobai donc la agaje ka France et après petit kani na France et puis na a kodoro si a Amerika tishi mtando batando tu sais quoi
là quoi à la waraterecha là tu as mis une chance de position so à la batene à l'imbi à la gunamba gita dasanu ninja wa habon titana la mu kredinda le titana la ya ndoko tsala so na nduzu wa la sara ginigi yeke gina pata ti maboko tsala
mais quoi nigi yeke bon après on comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même maboko titana aidé titana qu'on a encore parce que comme azo a yé parce que yé Centrafrique mingi en fait, à travers essayer que cas accord quoi, à zaké découvrir Kodoroti, à zaké il est ambassadeur on va dire du Kodoroti, il fait que non Centrafrique avec Kodoroti birape il peut dire ça avec bataille na Centrafrique.
So il en est tu m'as qui fait des Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika avec Saratimu na Kodoro na Nduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa bazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa halaso yesu mungi fanza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu ma neginengo moke yeti sara kusala pepe legi yen si tene ti nzapa aba na sokbo wa ha paresse wa keta kuta tene susi wa kwa ti nzapa révérend aimé singa bazia aike fanai imalu
akota kodro ilia wa gola mini bangatise azuti ya ki kodro ni aba tene ki sarango kusana nga na ike kota manda su nga pa amuna zo su le sana image tibo anda mawani ake se la be Afrika amon lenge ki Centrafrique na yaki ndungoro ni na ala fosi ake ku na yaki ata ki sambelango nga pa ndende a été ajouté à l'inassou tenetti sopo warapares à la yida qui sara kusala nangangouti à la kwe na beke à la kwe pepe à la yi qui peki kobe na meke qui yese zwa warani na yaki wokongomi ne à la neke na beke à la pepe qui touti ajouté à la sara kusala ngangou qui tereka la sikiki Sito wanana wara yiti pekoni si watala nili site na yati kutangia na angapa a yi tele nkoli na mbele. Nila tonga na yi ngende wara tokuwa aiketasu nili nchi tele na asantra fike sa te mambi wara ti tele na azo kweso ake sandra wita pana be Afrika siara ke mambi na ngo iso aike site ne iza tele ki sopo ilendo nangangu songa pamuna i nandara songa pamuna i enja bechi na sarango kwa ngangati songa pasu jikambla na peko chido loita pasu loite ngapati sarango kusala yase na be Afrika mbe chiso alindi chiso maboko na teni na mo na yati tenze ngonga uku alindi chiko jiska asara yenga use yenga uta nze oko so ake nandu songa pesara kwa dana tere metala la suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza becha ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kachwa kejikete tunga na mwazu msua kesara angi nizine kuwa na yaki kodroki be Afrika ala kesara kuwa ni inangatiso leti mbeni juwa kena pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafriken na yaki kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbekiki nga pa pene alingi sara sopo pepene iku ipa kanji apaso ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ike lundi kisara kwa tala ala ike neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na bugu wa sida yati kodro ala ike te kobe tala na njia peple kontrafrike sote mambi tona ala yesi kodro ki alundi kiku na lini aike nzoni tene kipu chungu kineta vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu tiku ija sopo na patenu zapake ba mawatiki na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na mbeti niki maboko chii na ndali niki na nasiwa oko oko amai pate bata oko oko ake mai na pate be Afrika na tini ngoro lea ke mai
so ilonde chuma ya kifade reverend eme singa bazia alingi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingi tisara shionini tunga na chiswa tene aike gili Kangala nati pendere mozo kotilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke jiko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike basenzi masika imaro
Jose Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizianada. Monso nanda pelele asina la kui. Yangati datimo abara mo pepe. Zuti gunda somoye ke ki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika somo pakana teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basezi masika. Wali tizi ananda. Bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Sisa katungu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapasu irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke monsoro mwenyeke na popoti azusu ayeke lingbi ti leke rekodoro. Mwenyeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro. Na ako desu mo inga kete. Na ako desu akutara afanamo. Si mongwa ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tere ti monzuni. Monsi mongba ti bata ngobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sinji. Na pendere pe ti karaku. Nga na pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubu ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingi ti warangangwa. Basenzi masika. Wali tizyananda. Miyegi kobe sumoto. Tunganambi ona pika korozo. Na yati kukiki na bia na yangatimo. Zangarati yengerengo gozo nina mo abube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizyananda. Fanambi biasu moinga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Moinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Moyeke nzoni zo tifono ti gigi. Moyeke nzoni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika, wali tizyananda, biyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiru, pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Misungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lolonga Fade Tidiko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoeme ti Albert Willy Biro Passi Sourini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant ce métenez à la ligne de matafonou de voix d'Amérique n'a de tête pour soi ton bango akona ako na pingini et sa mère ne pangé FMN la gamme ne dit tout bon.
Zagenuze de na yati pendere mozokoti lo tangani. Mozokosoti zangia na beti ala tukwa kemaina nimesu na agbatati bongi. Inala ike na nimesu na nduti jira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbala mbala. So titene 101.7 FM na agbatati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndo ti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti dungo ta lasu nchoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire na ala kwe. A aita aita ake gigesi ya kwa sina cheti lasu aike gochi kondani ina laike chingu na atiangu isu aike ga aike fadea wazo sina chala firme Max Koya Wida nga na Felix Epasi Sezembo ala mai fadea na nduti gira puputi mbango kona kona pezeni mbala mbala wa rasu 1.7 FM so aike gira puputi ki dasinga legochi Amerika wa rava de l'Amerika na batati bongi ala tiko do Rwanda la matala ifadea nduti banda terai VOAAfrica.com ala nganjoni.